Вие слушате запис от среща на кандидатите за народни представители от 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район София на Коалиция за България с национално представените организации на хората с увреждания, която се проведе на 23 април.
Този формат, в който сме се събрали към момента да започваме, като разбира се и от страна на национално представителните организации, от ваша страна ще се присъединят колеги. Да се представя, казвам Селка Тодорова, заместник-председател съм от квотата на национално представителните организации на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. До мен е господин Васил Долъпчиев, председател на Съюза на слепите в България, госпожа Веска Събева, председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия, господин Павел Савов, председател на Българската асоциация за спорт и рекреация. И, както ви казах, други колеги ще се присъединят към нас. Това, което в срещата, за която в момента сме се събрали, практикуваме с всички парламентарни групи да правим тези срещи. Всички знаем, че ситуацията не е лека в момента в страната и имаме доста така ясни искания, доста категорични сме относно всичко, което сме представили на вашето внимание, и така съвсем накратко може би да маркирам основните. Едно от така исканията ни е да продължим конструктивния диалог в сътрудничество с национално представителните организации в ролята на социални партньори, каквито сме, и съответно в духа, буквата на закона, за да осигурим атмосферата на толерантност, на търпимост към различията, независимо от техния генезис, да продължим работата в обществения живот по осигуряване на достъпността, като достъпност в най-широкия смисъл на думата, достъпност до архитектурна среда, достъпност до заетост, до образование, до социални услуги и така нататък. Преди две години беше приета и национална стратегия за дългосрочна стратегия за осигуряване на заетост на хората с увреждания, но до момента тя не е обезпечена финансово. За нас това е изключително сериозен проблем, заетостта на хората с увреждания, и настояваме за действия по финансовото обезпечаване на всички мерки, които са разписани в дългосрочната стратегия. В същото време работа по всички форми на заетост, които са залегнали там, както засилване квотния принцип по обичайната работна среда, така и по създаване на модел за защитена заетост, така и по подкрепа на специализирани предприятия, така подкрепа на социалното предприемачество за хора с увреждания, самостоятелния бизнес. И най-вече мерки, които до момента, за наше съжаление, няма по отношение на лицата с интелектуални затруднения и с психически разстройства. Също така за нас е важно Агенцията за хората с увреждания в духа на изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания да бъде в ролята на изпълнителен на координиращ орган, а от своя страна Националния съвет за интеграция на хората с увреждания да бъде мониториращия орган, като съответно за да се вдигне и нивото, ролята на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, именно заместник-председател на съвета да бъде заместник-председател на Министерски съвет, а не както и към момента министър на труда и социалната политика. Да се започне подготовката в началото на мандата за обвързване на социалните плащания към линията на бедността, вместо досегашното отнасяне към гарантирания минимален доход. Да се потърсят пътища за намаляване цените на лекарствата и да се ускори процедурата по извършване на медицинската експертиза на трайна неработоспособност, вид и степен на увреждане. Друго, което ще маркирам, да не се допускат проектиране, въвеждане в експлоатация или започване на ново строителство, както и основен ремонт без проект, отговарящ на изискванията за достъпна среда, съгласно наредба номер 4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, За съжаление, страната ни е длъжница по отношение достъпа до архитектурна среда на хората с увреждания. И всички ние виждаме това. Ако в другите страни хората с увреждания са навън, виждаме ги, то у нас, за съжаление, това не може да се случи поради липса на градска достъпна среда, адаптирани съществуващите сгради, които са особено до 90-та година. И смятам да спра до тук, като ще допълваме в хода на дискусията.
Аз съм проверял като общински съветник автобуси за достъп с количка в автобуса. Се оказа, че автобусите по Банкия имаха достъп и приличаха на тея в Брюксел. Това беше линия 42. Това беше част от това да проверим дали този търг, дето са го обявили, защото айде стари автобуси купени вече, но хубаво сега нови, дали са изпълнени условия. Това е това също, което казвате за сградите, само ще достъпна транспортна среда, се по-натърг. Оказа се, че за част от новите автобуси тези изисквания за някои от линиите бяха изпълнени, но за съжаление те бяха за някои по-такива странични линии, не за централната част.
Единствено за София пилот на линия беше 72. Предполагам, че повечето от нас са я ползвали. Тя също е достъпна, но за съжаление това е в централната част.
Да, а иначе това е в Кръстена. Банк е 42, който...
Аз само, ако позволите, да... Или парката като свърши.
Не знам. Ако не ще ти взема толкова.
Само да представя хората от наша страна. Първо искам да ви кажа, че ние се отнасяме изключително сериозно към този въпрос и трябва да ви кажа, че утрите ли сте в София. Аз съм водач на листата в 23-ти район и сме тук. Петю Курумбашев е водач на листата в 24-ти район. Господин Станишев, програмата ни му позволява днес извън София, иначе имахме оговорка тримата водачи на листата на Коалиция за България. Предвид значимостта на този проблем да бъдат тук. А отделно от това, Гергана Алексова също е кандидат за народен представител. Валя Богданова, досегашен народен представител, работил е по част от тези проблеми и към момента е кандидат за народен представител. И тук останалите колеги също...
25-ти многомандата, но аз пак
също са кандидати. След малко ще се присъединят още няколко наши колеги. Това е... наши разбиране и наши верове и ние искаме да направим този разговор с вас съвсем конкретен и съвсем ясен. Така че да видим кои да бъдат тези неща, с които конкретно да започнем да работим в рамките на следващия мандат на парламента. Тъй като аз не считам за нормално да се твърди, че има разписани мерки, а да се оказва, че няма осигурено финансиране и те не са бюджетирани. По същество това означава, че нищо не правим и бих искал да помоля да кажете докъде са тези разговори, къде е причината и спънката да не се стигне до осигуряването на необходимите средства. Тъй като сме народни представители, кандидати за народни представители от София, бих искал да кажете последните години ремонтите, които се изпълняват на територията на Столична община. Съгласуват ли се? Отговарят ли на наредбата за достъпна среда? Какво е впечатлението от тези неща, тъй като най-малко до тук ми се струва, че може съвсем преко да влияем и да коригираме част от тези неща. И предполагам вече в разговора ми се иска да го направим достатъчно конкретен и съдържателен, така че всеки от нас, а вие имате възможността да разговаряте с, надявам се, не малко народни представители в следващия парламент, да получите още от момента техния ангажимент и разбиране за тези въпроси и проблеми. Така че за София ми е интересно и защо няма средства да...
Ами аз ако може да взема думата, така понеже Павел Савов се казвам, председател съм на Барис. Аз искам да взема думата общо заето, тъй като моята сфера на компетентност и така са достъпната среда, работи в тази сфера. И на мен ми направи впечатление, че за голямо съжаление, когато почнаха да се случват нещата, значи как се дадат нещата? В момента нищо не се е направило последните години за достъпната среда. Напротив, виждаме, има скосени тротуари, нали, вече по центъра и в други квартали, нали, нещата тръгват. Рейсовете няма как да не са достъпни, защото просто вече недостъпни не произвеждат, нали, европейските стандарти нали, за автобусите и там приетите регулации просто не позволяват този автобус да бъде сертифициран. Но липсва цялостната визия за достъпната среда. В смисъл, когато човек тръгне от точка А до точка Б, примерно на запад, в една държава, да речем, или малко по-на запад, защото вече и в Румъния, така горе-долу, той има виждането, че ще стигне от точка А до точка Б и е сигурен в това. Докато тук не се знае, ако един тротуар е скосен, от другата страна дали е скосен тротуара, ако рейса, нали, така дали ще може да следва самата спирка. Е, това са такива детайли, които, нали, са... Те са незначителни, но в същото време за някои хора са... И тук вече идва, нали, това, което аз вярвам, това е, че наистина проблема с даването е на давещите, нали, така говорим. И тук вече говорим за наистина диалога на организациите на хората с увреждания и наистина хората с увреждания да бъдат и организациите на хората с увреждания наистина да бъдат допуснати при решаването на проблемите на достъпната среда. Защото в наредба номер 4 нали, е казано, че ще се допускат хора с увреждания. Даже ние се опитваме в момента чрез една работна група да вкараме промени. Но всъщност ясните механизми липсват. Не е ясно кой провежда контрола, кой носи отговорност. Значи, примерно, знаете, има така една максима, че право без санкции е фикция. А пък закона за интеграцията на хората с увреждане е един такъв прекрасен закон, където всичко е много хубаво написано, но се знае какви санкции. Значи идеята ми, ако наистина така всички колеги не подкрепят и вие, нали, идеята е да се мисли нататък наистина влизането на гражданския сектор, нали, и то хората, които отдолу, примерно в общини или на териториален принцип или нашите структури, нали, като по места, нали, така, да се получи едно партньорство, един диалог, който да помогне наистина тия проблеми да се решават, а не на парче, защото, примерно, ако сега излезе, да е много ясно, много бързо ще стане ясно и се как се с нещата, нали? И така, въпросът е наистина да работим и да работим да сме сигурни, да работим в правилната посока и вече от там нататък мисля, че колегите ще се включат и ще кажат, нали, защото нещата са много специфични. Те затова и организацията са толкова много, всеки, нали, общо взето представлява някакъв сегмент от проблемите на хората с увреждания. Така че аз искам още един път да ви благодаря за това, че имате доброто желание, дойте най-малко да ни изслушате.
Благодаря ти, господин Савов. Да, госпожа Веска Събева искаше да допълни.
Да, значи да достъпността архитектурна и трябва и другите да се прекъснато за децата. Децата с увреждания, децата с увреждания в детските градини, в училищата и там и това вече и пазар на труда, както казва госпожата Панова, защото нашите деца станат недобре образовани. И не кажем, че въобще не са образовани, ние говорим за отпадащи деца от училище и никой не прави, няма статистика колко деца с увреждания въобще са трябва от училище, колко деца са отпаднали от училище. Това е изключително важен въпрос и ми се струва, че образованието трябва да бъде приоритет на цялата държава и по принцип да не бъде политически заложено, трябва да бъде приоритет за развитието на нашето общество. Защото децата с увреждани са с различни увреждания. Има ние деца, които трябва да ги развиваме до където могат и колкото могат, но има деца, които трябва да им дадем шанса да бъдат от тези даровити деца. Нищо, че са с увреждани.
Благодарим
за те не влизат в училище. Един друг момент, който искам да отбележа с тези нашите телкове, които ние години наред работим, и понеже аз съм от 2006 година във всички работни групи по телковете, трябва да ви кажа, че тази материя ми е изключително добре позната. Спряхме до момента, в който телковете нямат контрола от Министерството на здравеопазването. Те са подчинени на търговските дружества, болниците. Много е важно ТЕЛКО да има контрол, за да се спре с тази спекулация, как хората с увреждания са ментета и са лъжи хора с увреждания. Трябва на всяка цена да имаме контрол от Министерството на здравеопазване. Така да се мине там на подчинение и на финансиране. По този начин ще може да се запази и кадрите в ТЕЛКОвете и в същото време ще имаме един много сериозен контрол в ТЕЛКОвете. Това, което беше стигнало как тези специализирани ТЕЛКОве, виждаме, че не искам да започнем темата. Знаете ли, че в София ТЕЛКО за очния ТЕЛК разглежда молбите за 2008 година.
И как за 2008?
За 2008 година, така. А в Плевен е още по-назад.
Това
е много трагично.
Много работа. Само пенсионери, ниско заплащане, забрана има за дублиране в нормална лекарска практика. И
са
хора, съм се и нагоре години моите уважения към възрастните. И аз съм там, но много малка пропускателна способност на ТЕЛКО. Много възположението и големия проблем е за това, че забавата на свидетелство на старата лице води до загуба на правите. То не възстани. В момента, когато се заведе практиката по парола на правителствата предходните, да се наложат масово срочните ТЕЛКОВИ, което също е много погрешна политика, и затапи ТЕЛКОВИТЕ, категорично. Точно налагайки подобен тип мислене, че хората с увреждания едва ли не е значимата част са мете, което е пълен абсурд. В момента по последни данни на Европейската комисия, в Европейския съюз живеят около 80 милиона граждани с различен вид и степен на увреждане. В отделните държави процента на хората с увреждания варира между 10 до 13-14%. В България няма никакви причини да бъдем изключени от този неприятен процент. Нито здравеопазването ни здравеопазване, нито начин на живот, стандарта и така нататък. От тази гледна точка опита се спекулира, че хората с увреждания са големия проблем и дупката в торбата на бюджета просто е пълен абсурд. Трябва да се анализират причините, те са много широки, много сложни са, много фактори влияят въобще. Световна тенденция е хората с увреждания на нас. Много причини. Много причини. И има много доклади на Световната здравна организация в тази посока. Но да се върнем на ТЕЛКОвете, там наистина положението е много трагично. И от тази гледна точка ние многократно предлагаме на предходните екипи, на социалното, здравно министерство, да седнем и да се направи един много сериозен списък. Заболяванията, които, за съжаление, от днес на гледна точка на медицината са необратими. Говорят до влушаване, не до подобряване. Дай Боже, науката направи някакъв скок. Не е фатално, ще се преразгледат ТЕЛКОвете, но няма как един човек без очи да му пораснат очи, няма как без крак да му порасне крак. Тая работа не се е случила сега. Не. И да ги разкарват на 3 години, това е аз за него, за придружителите му около него, отделно пътувания, както говорим с тези специализирани ТЕЛКОвете.
Много средства изискват. Изключително много средства. Интелектуалните затруднения, представете се един човек с интелектуални затруднения или психични увреждания, как ще го научим, когато родителя му го няма или няма близък, той да отиде само да свърши тази дейност. Значи ние го обричаме абсолютно на... Извинявам. Но просто нали ни е тежката тема на нас, още повече, че много често ни обвиняват в това, че сме ментета, нали, хората с увреждания
са ментета. За това хората с увреждания са виновни.
Да. И това е много, много болна тема за нас. Така че здравеопазването.
Да ви кажа и аз няколко думи. Аз понеже пък съм израснал точно в тази махала Красна Поляна и... Ето тук адреса го пише, Найчо Цанов 172, аз съм на гърба на 10-та поликлиника. Може би наша
Това... сме комши.
Ние сме комши, да. Аз съм 8 блок и мен цялото ми детство е минало с хора, които минаваха точно през нашата улица, да отида до Найчо Цанов. От спирката на 10-ката на Станалински до Найчо Цанов.
Там ни е централния офис.
Да, там е централният офис. И освен това, Войчо ми и Войно ми са глухонеми, поради тази причина. И аз знам азбуката на глухонемите. И с Войчо ми си говорихме, тъй като той беше привърженик на Спартак Плевен, голям футболен фен. И си говорихме за мачовете. И за него беше най-голямата награда да му купа вестник Спорт в едно време, което излизаше. Но, например, той, който е израснал у мене, баба ми е разказвала как го е носила 20 км до едно село, да го гледат ни селски знахари, защото той е роден 32-а година. За него все пак беше шанс, че беше попаднал тук в София в училище и беше завършил средно образование. А след това той и на мицел живот работеха като шивачи и имаха една достойна хубава работа и така се и пенсионираха. Иначе в момента, знаете, че се случиха злоупотреби, даже имаше шеги за някои митничари, които се водеха телкаджи, така беше използван този жаргон. Защото хора, които се водят освидетелствани от тел, ходят и играят футбол, да речем, в обедната почивка, нали, които имат инвалидност първа група, нямат нищо общо с тези заболявания. И за съжаление, поради такива случаи, които са абсолютно злоупотреба с системата и които някак си гледате, че им е минала комисията, не са чакали от 2008, всъщност бяха наведени хора, които всъщност трябва да бъдат подкрепени от системата. Така че, освен това, това, което се случва за това да не работи системата в тази област, да се казва, че няма нужда да се индексират помощите, на мен ми направи впечатление във вашето изложение, защото аз съм внасял в събранието предложение да бъде индексирано. И когато говорихме, казахме, абе, няма да се индексират заплати, няма да се индексират пенсии, поне да се индексират за хората в неравностойно положение, но беше прият една твърда линия просто за никой. При положение, че индексирането на нищожен процент от минималната работна заплата не е никакъв проблем за бюджета. Не е някаква сума, някой ще почне да получава 10 или 20 лева повече и това не са и без това много хора, т.е. това не е по никакъв начин проблем на бюджета. Иначе сме длъжници по отношение, аз се борих, например, да дадат бюджет на един възрастен дом за възрастни хора с деменция в Ковачевци, който беше изграден и 2 или 3 години не стартираше. Но трябва да ви кажа, че съм и много потресен и от нас самите като общество, защото има случаи, в които кмета на Ковачевци ми казва, аз тук казвам, хващам селяни от селото, за да могат да пренесат болния човек от линейката, който са го докарали от болницата, защото казва, никой от неговите близки не иска да присъства при изписването и при постъпването в нашия дом. И те се грижат за тях до живот в този дом. За 25 човека е този дом, вече функционира най-после от 1 януари. Даже е нещо, което е с двоен ефект. Първо, че ти помагаш на 25 възрастни човека, които са трайно с увреждания, а освен това помагаш и на 22 човека от местната община, които почват да работят пак там. Те са намерили среден медицински персонал, а вече за персонал с висше образование се обръщат към Перник. Но на мене ми се ще всеки път, когато имате такъв случай, аз ви оставих моите координати, но като има такъв случай, например, ако вие имате информация за сграда, която е пусната със строително разрешение и тя не отговаря на тези изисквания, които са по наредба 4 на МРРБ, ами просто на следващия ден ще имате въпрос, примерно от мене и от моите колеги като народни представители. Ваня Добрева също да ви представя, тя е втора в листата на 23-ти район. Със сигурност имаме въпрос директно към министъра, веднага, смисъл няма да се занимаваме да питаме тази агенция или онази, да го питаме защо е издадено строително разрешение без да е спазена наредба номер 4. Не питаме за някакво чудо на чудесата. Там за автобусите се поуправихме, защото се търкаляха и София едни стари икаруси, които бяха станали олимпийски шампиони с по 1 милион километра и те бяха правени в уния времена, нали, още на социализма, и сега наистина ето една полза от това, че сме член на Европейския съюз. Просто наистина не можеш да купиш без този сертификат, иначе ако можехме, предполагам, че и това щяхме да правим. Но другото нещо е това, което се случва с телка. Просто ние трябва да се ангажираме пред вас тук много ясно с заместник министър. Ето е още един наш кандидат, който със сигурност ще бъде народен представител, Георги Кадиев, който също е от 23-ти район. И да поставиме, да направим една среща с министър или с заместник министър на здравеопазването. Тоест, конкретно по технологията да кажем, вижте, тук за ТЕЛ трябва да се направи това. Тук за не е спазена наредба номер 4, трябва да се зададе въпрос към министъра. Това, което си представям аз, е по-активен натиск от ваша страна, пишейки ни непрекъснато. Просто не напишете текста на въпроса към министъра и на следващия ден той ще бъде депозиран към министъра. Просто кажете, искаме среща с заместник министър или министър на здравеопазването. Абсолютно ми е все едно кой ще управлява. Смисъл, който и да е министър на здравеопазването, това не са въпроси, които са на кой ще направи правителството. този въпрос с ТЕЛК, може би в здравеопазването седи с най-голяма тежест и в спешната помощ. Мисъл, там, това са двата вида лекари, които са най-много наказани в момента. Смисъл, те са изключително ниско мотивирани, с най-ниски заплати. Там млади хора, както спомена Васил Голубчиев, няма шанс да почнат да работят.
Достъп здравеопазването, което да. Не е гарантирано за хората.
Да, на вас да обясняваме, че здравеопазването системата е много проблематична. Тя е проблемна за цялото общество.
Да, да, да.
Като качество, като престъпност, като корумпираност, като всичко.
И ние говорим, нали, не само за София, защото хората с увреждания са и в
цялата страна. Нашите организации покриват цяла България.
Цяла България имаме структури. Всяка една има в
тя. София, даже на фона на провинцията, като болници и като осигуреност, даже изглежда...
Да, точно. Не на благоденствието, но все пак и вас.
Да, поне можеш да отидеш до транспортна болница, друг е въпросът.
Провинцията е голяма трагия.
И за това е много важно да... За нас е това, което госпожа Тодорова каза. Много е важно да физики в момента да припознаете като така както е по закон, че ние сме третия социален партньор на държава. Национално представителните организации. Защото всеки момент ще ви търсят всички останали организации, което е тяхно право. И наистина е така. Но ние наистина представляваме една огромна част от хората с увреждания, защото ние сме изпълнили изключително тежки критерии. Събрали сме тези хора около себе си и те са ни делегирали. Както ние вас избираме, така те нас избират. По същия начин и ние сме всеки няколко години на избор. Подлежиме и ако си свършим работата, ако не представляваме тях достатъчно добре пред вас и да изискваме за да се подобри тяхното положение, ние няма да бъдем председатели, няма да ръководим тези организации.
Воля искаше да кажа нещо за ТЕЛК.
В този разговор не само за ТЕЛК, само няколко неща по това, което тук е написано, защото си дадох сметка, че когато вие говорите, аз почели съгласявайки се кима за това. Права е госпожа Събева за това, че партньор следва да бъдат национално представени, легитимни по смисъла на закона организации. Това, разбира се, не изключва диалога с всички останали. Но ми се струва, че като че ли големия проблем тук е в това, че ние имаме добра законодателна база, добри подзаконови документи и големия разговор за това как ги изпълнява. Защото ние имаме ратифицирана конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. Имаме приета дългосрочна стратегия, имаме план за изпълнение на тази дългосрочна стратегия.
Аз ви прекъсвам, ние вероятно, ако направим една статистика на глава от населението, сме най-богати на стратегия.
Вярвайте ми, ще ви подкрепя без да правим статистиката.
И са хубави, да.
И са хубави, гарантирам, че освен ги правим.
Това се опитам да кажа.
Не само стратегия. Оттам нататък нищо не става.
Големият проблем е, че оттам нататък вече
не става. Това е проблема, няма решение,
че така че. Точно подкрепа на това, което вие казвате. Така че за мен е големият ангажимент на всички днес и в началото на мандата на следващото Народно събрание не да преглежда, защото те са факт, а наистина да се опита да осигури изпълнението с ресурсно осигуряване, разбира се, не само финансово, защото то е важно, то и материално, то ако щете и законодателно за част от темите, които тук сте предложили. По отношение на ТЕЛК, това е един много болен разговор, той не е днешен. И между другото, тази промяна в работата на ТЕЛК е свързана и с хората с увреждания, тя е свързана и с възрастните хора. Тази дискусия се е водила и за съжаление не е решена, защото хората, устарявайки, също няма как да стават по-здрави. И вие сте абсолютно прав с аргументите, че няма никаква нужда на 3 години да бъдат викани хора с увреждания, за да доказват, че проблем им не е решен. Това е не просто затрудняваш по-обидно.
Така че, разбира
се, и в този смисъл, тази идея ваша, тя е наистина смислена и има смисъл да се прави бърже. За това, че става дума за необратими заболявания и при условие, че това заболяване е установено, няма нужда то да бъде доказвано в рамките на необходимия срок, който наредбата за работа на ТЕЛК е предвидила. Нещо искам да кажа още обаче по темата за образованието, децата с специални образователни потребности, деинституционализацията
на деца
с увреждания. Тази тема като значимост въобще не е спорна. Това, че от нея трябва да се започне, ние нямаме никакъв спор. Между другото, по отношение приемането на закона за училищното и предучилищното образование, който настана факт в предишния парламент, имахме спор по технологията. И аз си мисля, че част от този спор трябва да го изчистим в началото на следващия мандат, за да е ясно държавата наистина какво предлага да се прави. Не е проблема в това, че трябва да има акт на деинституционализация. Тя започна още не в това при предишното правителство. Важното е да сме наясно как точно трябва да бъдат готвени евентуалните приеми и семейства, които все още не са демонстрирали достатъчен интерес.
Услугите не са готови, нали?
Абсолютно не са готови. Абсолютно не са готови.
Госпожо
Съдова, абсолютно. Напротив, ние този разговор сме го водили, на мен е лесно да го започна от начало. Това не е решение. Разбира се.
Комплекси, които се събират с хора с увреждания, и точно никой не казва, че живеят в Кита, а ние във всичко по стар български исторически обичай и от хакийски описано всичко, винаги сме на крайност.
Така е, господин Долъпчев.
И от едната крайност, залитаме в другата.
И понеже стоим точно в тези две крайности, този проблем остава трайно.
Това е решение.
Абсолютно. Абсолютно.
Колачевци, този дом за стари хора ги посрещна готов персонал. Това не е просто хубава сграда.
Не ми говорим за деца, които са в домовете. Така че...
Ниско платени са работници в социалната сфера, нямат мотивация, ниска квалификация, лошо обгрижване на хората.
Всичко това е вярно. Ние нямаме готовност в момента да започнем сериозно да работим. Точно така е. Точно за този тип деца, те имат сериозен проблем с признатия начин на
действие. Както казва госпожа Събева, много са липсващите звена. Професионално ориентиране на хората с увреждания. Специализирано трудово посредничество.
Учително няма го. През целия живот,
най-вече образованието, да, и ученето през целия живот.
Така че, без никакъв спор, че това е важно, това, което ние трябва да започне в началото на следващия мандат, е наистина разработването на цялата система от мерки и подготовката, квалификацията на една немалка група от социални работници, които да започнат да работят по тези проблеми. Иначе ще останем в рамките на добрите заявления, тя ги има и писмено уредени и, за съжаление, никаква смислена практика до момента.
Аз няма да спра да повтарям, че ние говорим непрекъснато за деинституционализацията и всеки момент забравяме семействата, които са отговорните, които се грижат за децата си.
Които също имат нужда от подкрепа.
Има и се напредвид, че имаме толкова бедни семейства, колкото не можете да си представите. Защото ние пътуваме по цялата страна, непрекъснато се срещаме. Не може една баба да ходи да събира корени в гората, за да си доплати лекарството на внука. Нали, излизат хората да работят, за да могат да осигуряват това, тези медикаменти, които са необходими, или каквото и да била друга помощ. Нямат пари за услугите, защото необходим е психолог, необходим логопед, ресурсно подпомагане. В малките населени места това няма. Трудно се добира. И ние говорим непрекъснато за деинституционализацията. А 298 000, да кажем, семейства, които са отговорни семейства, се грижат за децата си с увреждане и децата си без увреждане под всякакъв минимум да живеят. Значи трябва много сериозна политика в подкрепа на тези семейства, които наистина са отговорни. Защото децата порасват, стават на 18 години, но семейството не го изостава. То продължава да се грижи. Говорим за деца, въобще за хора с увреждания, защото и децата са хора.
Тоест работа и с родителите, и обучение на мултидисциплинарни екипи, така, не само социални работници. И понеже зададохте един въпрос относно това, ето, има ги мерките, има ги стратегиите, защо не се случва нещо?
Защото не са финансово обезпечени.
Точно това е отговорът. За да има политика, трябва сериозна финансова обезпеченост.
Най-човешки приятелски, ние ще поплачем на приятелско рамо, сигурно пак ще виждаме, вероятно ще се парламента и ще се фактор като политическа формация. И за заетост може да говорим, много са проблемите в цялата писта, абсолютно нерешени, 90% е безработица са тези хора, че са въобще извън статистиката.
И безработните бедни. 400
хиляди безработни. Там е голяма работа.
Тоест работещите, извинявайте,
до изборите на тази тема само. Дълга, тежка, пак си имаме една чудесна стратегия, която може да копират европейците, се учат от нас много инструменти за решаване на проблема и оттам нататък абсолютно никаква воля за това и ресурси. По време на избори и на война най-много се лъжало, казват мъдрите хора. Ние се наслучахме на магически фрази, заклинания, много обещания, някои от тях даже имат медицински характер. Но хората с увреждания, за съжаление, са в разходната част на бюджета. Тяхните проблеми, в голяма степен. за да се пристъпи към това удоволствие, се харчат пари, първо трябва да се делят. За мен е много интересно. Това е огромния препъни камък. Вечно се сблъскваме на финала, няма пари, няма пари, няма пари. Как ще напълните с мед кацата, празната ката, наречена бюджет? Какво е визията на столетницата? Да, който не успее да реши тази гадна, всичко останало в бърсата. Който не се умее да се живи тази економика, няма как да има социална политика, качествена в най-бедната държава в Европа, пък не в Европейския съюз, казвам в Европа, за съжаление България и за Албания. Поне доколкото познавам проблемите на слепите, доколко са решени там. Са по-добре решени там.
Ако искате, може да ви кажем няколко думи за това какво е в нашата програма.
Думи, това е ключа към барак.
Ами така е, да, защото за да се разпределя нещо, трябва
да се събере.
Да се събере. Макар, че мисля се, че и в последните години наистина социалната нечувствителност стигна до някакви върхове. Защото наистина, примерно, да замразиш парите за инвалиди и за пенсионери, да речем, айде за работещите, да кажем, че една степен по-приемливо, но просто да кажеш, всички 3 години ще седят на едни и същи доходи, при положение, че инфлацията си расте, и повече от ясно, че този взрив, който се случи, щеше да се случи. За мен просто беше въпрос на време и даже просто за пореден път само бях изненадан от търпението на българския народ, който изтърпя достатъчно дълго. Специално за бизнеса, вие виждате, че дори и нашето предложение за премиер е ориентирано към човек, който се занимава с икономика и който разбира от това как се управлява една държава. Щете даже, че малко държавата все пак е пред избора дали премиера и да бъде финансист или каратист. А дали премиера и да бъде човек, който е предвидим, който няма да каже сутринта ще намалиме ДДС-то, пък вечерта ще го увеличим. Следващото нещо, вие знаете, че бяха ликвидирани в последните 3 години 400 000 работни места. Сред тях попадат и хора с увреждания, сред тях попадат и всички хора. Беше създадена една свръхфискална среда. Опита да вземеш, как се казва, на босия опинците, нали, човек изкара 600 лева и ти не да събираш 400 от тях през осигуровки, през данъчни, през проверки, през клиенто, през общината, през който се сетиш. Просто ги извади тези хората, и като бяха фалирали около 200 000 малки фирми, такива, които аз съм сигурен, че са само наети хора. Един човек, не е някаква фирма, която има 10 работника дори, ами сам човек. Свръхфискализацията, мога да ви дам пример с рибарите на Дунава, които казаха, че тая година не влизали в Дунава, защото от 1 януари трябва да имат фискален апарат в лодката.
Това не го знае, сега го чу по избори.
Еми не е истина сега.
Да, бе, се слушам го тук.
И когато вие казвате от вас някакви такива, идете на Зеленчуковия пазар в Лондон и ще видите, че там няма фискални апарати. И все пак държавата и общината, да речем, е оставила някаква част от хората да дишат свободно. Все пак данъците трябва да събираш от големия бизнес и от средния бизнес, там където има сериозни обороти, които като ги контролираш има и резултати и за държавата. Ама сега да го следиш всеки ден, на Димитровградския пазар ще да бият едни данъчни, защото минават за втори път в продължение на една седмица. Ами хората минават вече към такива мерки. Това, което аз си представям, е, че ние трябва да върнем нормалността и да оставиш човек да си изкара поне на същия. Значи, примерно ги питах, защо разрешаваме нови вида продават и банички до едно село тук, което е отвъд околовръстното шосе, фалирала селската баничарница. А бе, ОМВ изкарват малко пари от горива, та дайте да вземат и хлеба на този баничар в селото. Тоест, на много места също, на мене като ходих преди 5 години, да речем, и те си така, ние вече тук имаме Била, имаме Калфланд. Нали, те това го смятаха като някакъв такъв вече цивилизационен белег. Нали, както едно време са се хвалили хората, че имат музеи, читалище, че имат местен театър, сега вече се хвалят, че имат средище, където да пазаруват, което е интересно за нашинския манталитет. За мен всъщност върха на нашия манталитет беше, когато видях Кино Исток да стане магазин Била. В смисъл, това е символа, разбирате ли, от духовно средище, то става средище за месо. И ако ние искаме, в същото време като тръгнат тези вериги, вие виждате, фалира той, дето продава зеленчуци на пазара, фалира той, дето продава теракотни плочки покрай Красна поляна. Там аз имам примерно двама приятели, които направиха магазини за теракот 95-та и ги затвориха 2005-та по същата причина. Ние трябва да оставим въздух за това да може да заработи малкия и средния бизнес и тия, от тия 400 000 човека поне 200 000, ако могат да се върнат като самонаети. Тези хора са съвестни, те плащат ДДС, те плащат данъци, те си плащат осигуровките. От тях се пълни бюджета. Другото нещо, нас ни питаха и много ни критикуваха, понеже казваме минималната работна заплата трябва да е без данък. И те казват, ми няма ли да изпуснете 300 милиона за бюджета, нали, защото все пак тези хора няма да платят данък. Да, сигурно ще изпуснат 300 или 350 милиона, но ти ще увеличиш потреблението по този начин. Тези хора ще влезат в магазини, ще купат нещо. Те, като купат нещо, тези магазини ще платят ДДС. Това ДДС отново ще влезе в държавата. Тоест, ето ви един начин, малко по малко, поред мен е животоспасяващо, да почне поне в първите месеци да се отплави тази примка от страна на държавата и следващото нещо е, според мен сигурно трябва да помислим специално за тази зима и за така наречените енергийни помощи, защото според мен хората няма да се оправят тази зима, ако е пак същата ситуация. Айде да го дам примера с безплатните кубици дърва. На село дава 4 кубика дърва безплатно. От там нататък, ако искаш да изгориш 40, нали, купи си ги. Ама все пак служи някакъв минимум, с който да спасиш най-най-най-най належащото. Другото нещо, което предвиждаме, е облагането на хората с по-високи доходи, над 4500 лева месечно с 20% данък за горницата. Това са около 50 000 човека. Аз честно казано не мога да разбера пък леките подхвърляния и подигравки от страна на нашите опоненти, че ние искаме най-бедните да не плащат данък, а пък по-богатите да плащат по-висок данък. Това едва ли не е въпрос на присмех, което не мога пък да го разбера, защо по-богатите не трябва да са по-солидарни във времена на криза. В Америка дори милиардерите се сетиха, че трябва да са по-солидарни. Един Уорън Бъфет излезе и казва, аз трябва да плащам по-висок данък от моята секретарка, защото той плаща по-нисък данък като процент. А тук в България е смешно и се казва, вие защо? Вие въведохте плоския данък, защо искате да го отмените? Същото важи и за вдигането на максималния осигурителен доход. Като получаваш по-висока заплата, мисля, че поне два пъти съм го внасял това предложение също с мои колеги в Народното събрание. Сега максималният осигурителен доход е 2200 лева. Ние искаме да стане 3100 лева. Ими като получаваш по-голяма заплата, ими плащай по-голям осигурителен доход. Бъди по-солидарен към осигурителната система. Разбира се, с качването на осигурителния доход е вързано и качването на максималната пенсия, но това не е нещо, което влияе много решително на разходната част на НОИ, тъй като не е някакъв разход. Не са толкова много хората, които получават. Малко са тези хора. Макар че пък този ден в Сливен един човек ме срещна и каза, аз казва, съм работил в уранодобива и казва, верно ли, че ще дигате максималния осигурителен доход, защото той си прави сметка, че като дигаме максималния осигурителен доход, ще се дигне и. И той казва, ние не сме вики останали много живи, тия като получаваме хората, които сме работили в уранодобива. Еми така говорят хората. Не сме останали много живи, викам, а поне за нас, които са останали живи. И понеже баща ми е лекар и беше на дела там по Сливенско, той даваха едни много големи обезщетения на миньорите, болни от силикоза, примерно 10 000 лева. Аз му казах, бре, 10 000 лева, 10 000 лева по това време може да си купиш апартамент. И той хич да им завижда и на тия хора за тия 10 000 лева, някои от тях вика са с 6 месеца живот, други са с 12 месеца, така че това обезщетение казва по-скоро за техните близки, казва колкото за самите тях. Така че ето ви конкретни неща, които ще помогнат според мен за малко по-голяма солидарност в обществото и малко по-голяма събираемост. Другото е по отношение на данъчното облагане на бизнеса, не се предвиждат промени, т.е.
служители ще почнат ли да плащат?
10% те плащат в момента. Не да кажа за данъците.
Държавата дължи.
10% е данъка се запазва, т.е. и 5% данък дивиденд, т.е. 15% за едноличните търговци, това е досегашната система, т.е. там не трябва да се правят поправки. Според мен нашите данъци специално за бизнеса са ниски, обаче бизнес от друга страна не получава и това малкото, което трябва да получава срещу тези 10%. Може би хората биха разбрали едно повишаване на данъците, ако получават и по-адекватни услуги от срещу от администрацията, което в момента не се случва. Аз просто си го представям другото нещо. Искахме да осигурим да си сигурен, че държавата ще почне да се плаща. Вие си знаете също, че бяха замразени огромни пари още 2009 година да се извършат плащания, може би 700-800 милиона. И ти тук не поставяш в тежко положение просто големите фирми, а ти поставяш всички техни подизпълнители. И всъщност най-често пострадваха най-малките. Както в момента, примерно, има хора в Маджарово, Хасковско, които ми казаха, не сме си получавали заплатите за лот 4, която е последната част от магистралата от октомври месец. Защо? Защото държавата е платила на главния изпълнител. Главният изпълнител обаче не е платил на Байпешо, който е с два камиона и който кара Хасък и Чакъл, да речеме, за магистралата. И си каза, тук половината Маджарово работи на лот 4 и половината Маджарово от октомври не са получили пари. Пари, които са преведени от държавата. Тоест, това е следващото нещо, което държавата трябва да, да проследи, когато извършва, първо да извършва своите плащания на време, в срок от 30 или 60 дни. И следващото нещо е тези пари да стигнат до тези, за които са платени. Буквално да дам пример, да бъдат както са делегираните пари за учители, да речеме. Ти не можеш да преведеш на кмета парите за учители и той с тях да разплати бордюрите. Значи той трябва да плати заплатите на учителите. Ти не можеш да платиш парите на хората за магистралата, да речеме, а пък те да отидат за предишни задължения или за увеличаване на такса управление на политическата класа, а не за тези, които наистина са свършили работа. И според мен това е следващата стъпка. Държавата трябва да се постарае да се увеличи обръщаемостта на капитала. Като нямаш пари, колеги, обръщай по-бързо и си плащай на време сметките. Първия, за който това важи, това е държавата. Така че аз си представям някакви съвсем, тези неща, които ви казах, са някакви съвсем нормални стъпки за нормалността. Другото е да престанат да им взимат на хората бизнеса. Ако мога така да го кажа най-нормално и човешки. Ти в България имаш 10% данък, но не знаеш дали няма да ти вземат 100% от доходите. Идва някой, който казва, че се е разбрал с кмета, с тоя, с Соня и събира на всички останали парите. Значи, но събира директно бизнеса. Значи имате случаи. Друг пример да ви дам също в нашето земеделие. Ние искаме да се ограничи да има максимална сума, която да се плаща на една единица за земеделска продукция. Знаете, че се обсъжда в Европейския съюз в момента не повече 150 000 евро да бъде земеделската субсидия на единица. Защото в момента какво се получава? Огромните пари, които идват в българското земеделие, те отиват в десетина, да кажем, по-големи структури и формирования, но много малко от тях стигат до дребния и до средния земеделец. Тоест тази европейска субсидия, вместо да субсидира масово земеделието, тя субсидира един кръг от 10-15
човек.
И ножицата, вместо да се затваря, се отваря. Следващото нещо, което сме записали, и пак е нещо малко и скромно, може да ви се стори, но е пак много смислено. Ние искаме държавата да въведе минимална рента за единица площ, която арендатора е длъжен да плаща. Защото в момента арендатори с огромни възможности, с огромни контакти, ходят и разорават ниви, които са техни и които не са техни. Накрая на годината, ако решат да оставят едно чувалче с продукция на човека, който е собственик на нивата, дет се казва и за това да е благодарен. За това не да се въвеждат някакви изкуствени норми, които са завишени, които не могат да се платят, но примерно, като се знае, че в региона нормалната рента е 20 лева, и може да има един минимум, да се каже, под 15 лева на декар не можеш да плащаш рента. Но в Добруджа, като се знае, че се плаща между 70 и 100 лева на декар, може да кажеш, е, тук минималната рента ще бъде 50 лева. И така, собственика, той, който има 5 декара, 10 декара човека, поне знае, че е гарантиран и той е гарантиран през решение на държавата, а не през волята на арендатора, който тая година се е сетил или не се е сетил да му даде пари. Така че ето ви още, нали, аз изредих нарочно някакви по-малки примери, не да ви занимавам с някакви лекции по макроекономика.
Значи, да, ако вижте, наистина имаме доста мерки, които са в посоката, която говори Петю, тя е и на стимулиране на инвестиции, растеж, оттам заетост и оттам доходи. Наистина аз твърдя, че едва ли има по-конкретни и по-така добре разписани мерки от нашите, но мен ми се струва, че в голяма степен тук се сблъскаме с друг проблем. Социалната чувствителност на управленията, които има България, тъй като аз не мога да приема, че осигуряването на средства за вас и за решение на вашите проблеми е бюджетен проблем. Непреодолим бюджетен проблем. Аз искам да ми кажете как са вървели последните години тези разговори, тъй като се натъквам на няколко примера, които за мен са абсолютно необясними. Няма как за децата с увреждания, които, доколкото знам, са вързани помощите с минималната работна заплата. Няма как при този малък кръст на минималната работна заплата в рамките на един мандат ти да ни актуализираш помощите за лицата. Ако ви кажа, аз доколкото знам, примерно това са около 20 000 деца с увреждания.
Много повече.
Аз или за София съм гледал една справка, но да ви кажа, 310 лева към 70%, те ги оставиха, правителството на ГЕРБ ги остави на 240 и фактически и това от фискална гледна точка за бюджета е въпрос само на няколко милиона в годишна. Не е повече, ако го сметнем с вас. Така че тази социална нечувствителност на управлението, според мен, е големия проблем. Пето е прав, ако обществото има трудности, то може да приеме за момент замразяване на доходите. Но представителите на Коалиция за България по никакъв начин ние няма как да приемем най-потърпевши и най-страдащи да бъдат хората, които не могат да спомогнат сами. Няма как социалните плащания, социалните помощи да бъдат замразявани. И поне няма да бъдат народните представители от Коалиция за България тези, които да приемат това нещо в следващия парламент. И това ви го гарантирам, тъй като тук, така както гледате на масата, има поне 5-6 колеги, които ще бъдат в следващия парламент, и това е гаранция, нали, за този ангажимент, който ще носим, тъй като вие ще имате възможност и се надявам във времето да работим с вас. Исках да кажете и няколко думи за диалога, който сте имали последните години. То води ли в крайна сметка до конкретни измерения и конкретни решения? Тъй като тези проблеми и тези въпроси би трябвало да се обсъждат като социален партньор. Вие казахте, че неизменно трябва да бъдете хората, които предлагате решения, тъй като ние не сме дошли тук с идеята да се агитираме преди изборите. Вижте, поне аз мога да гарантирам за колегите, че те тук не са с тази идея. За зрелостта на едно общество и неговото развитие се съди по отношението към такъв тип хора в неравностойно положение. И това, и от това нещо не може да се прави политика. И не може да се прави, че тези проблеми ги няма. И ние затова сме дошли на тази среща с желанието от тук нататък в рамките на следващия парламент, тъй като голяма част от колегите ще бъдат нови в това народно събрание и са пред вас, наистина да започнем от първия ден. И това, което ще получите като ангажимент от наше страна, то ще бъде изпълнено. Аз ви го гарантирам това нещо. И ние трябва да го продължим с този натиск от системно в рамките на този мандат. Аз не виждам проблем някой. Аз не мога да разбира защо ще се случват нещата, тъй като не виждам проблем някой да оспорва тези неща или някой да възрази на това, което трябва да бъде направено.
По отношение на диалога, последните години този диалог го има, но толкова, доколкото да се изграждат
политики. Проблемът е, че ние сме пролежа на кучето към кервар.
Когато се опре до финанси, вие знаете,
ние се разговаряме,
финансовата политика беше повече от
рестриктивна. Инак си приказвам.
Защото ето имаме стратегия за заетост, имаме оперативна програма развитие на човешки ресурси, доста мерки се случиха там, доста схеми се случиха, но това, че бяха подкрепени наши предложения по отношение на оперативна програма развитие на човешки ресурси, пък даде малко така, как да кажа, обратен ефект. Националните мерки, които са по закона за насърчаване на заетостта, ако видите какво е към момента финансирането и какво е било преди 3-4 години, ще видите, че драстично намалява. Остана единствено в същия размер агенцията за хора с увреждания, мерките, които са към агенцията, в същия размер, за наше съжаление, вече повече от не знае колко години настояваме да се увеличат тези средства и към агенцията за хора с увреждания, които финансират около 5 различни вида проекти за различни сегменти целеви групи, но това не се случва. А по закона за насърчаване на заетостта, както спомена и господин Долъпчев, няма мярка, която да е отрязана, но пък за сметка на това финансирането е крайно нищожно в момента по национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания. Едва март месец стартира и като имате предвид, ще дам пример с район Люлин, който е най-големия район в България, бяха отпуснати само 3 бройки за наемане на хора с увреждания. Това е трагично.
Ние сме свидетели на една велика демагогия програми, последните 20 години.
беше
бавно и постепенно. Ние проблем, имаме... ние сме коректни хора, да. В крайна сметка сме граждани на тая България, болеем и живеем с мъките. Не го правиха само тие. Бавно и постепенно, на практика, ако погледнем конституцията и законите ни, сме да твърдя, че доста авангардни спрямо европейско законодателство. На нас не липсват две неща на практика. Ресурсите и хората, които да ги спазват, да ги реализират, да създават тая положителна обществена среда, градивна, която да се развиваме добре. И ние загледваме на такъв модел. Права не се режат. Но чрез въвеждане на различни механизми на прагови, примерно, в социалното подпомагане, десетки хиляди, не кажа стотици хиляди хора, бяха изхвърлени от системата на социалното подпомагане.
И това е последните години.
И това е една голяма трайна тенденция. Трайна тенденция на задържение на праговите, без абсолютно никаква мотивация, без никакви измерители. Не коментираме нали, линия на бедността и работи, никой с това не се съобразяваше. Пълна измишлете на някой администратор и основно разбира се, че ние докарахме до там, че ни се произвеждаме, не случайно се дават пароли, ни правете инвалиди и така нататък. Бюджета, според бюджета си произвеждаме социалното подпомагане, според бюджета си произвеждаме инвалидите. Що нямаме пари, няма да инвалиди, що няма пари, няма да имаме болни, държавата. Да, но живота е нещо друго. Нещо друго е живот. И аз имам един конкретен въпрос, който много години го борим. И така някакси не го виждам поне от общата визия за ДДС, който слушам по дебатите. Читате ли, че е възможно да бъде обсъдено? Ние настояваме върху помощ на техническите средства, които компенсират дефицитите на хората с увреждания. Съвременните са доста скъпи. Хората нямат възможност да ги купуват. Една голяма част от тях са извън наредба 2. Не се финансират от държавата. Това, което се финансира частично. Доходите са безкрайно ниски. Възможно ли е ДДС-то на помощ на технически средства да отпада?
Може би да допълним в тази посока за медицинските изделия, които...
Да, като цяло, медицински да, помощ, общо, целият
пакет. Да, но има медицински изделия, които в момента влязаха Васко в здравната каса почти накрая. И там в влизайки здравната каса да ги заплаща, това, което става стабилизаторите,
клапите
за мозъка и така нататък. И стана така, че сега доплащаха, поне доплащаха на хората това, което държавата отпуска. В момента казаха, ако не си купиш това, което е най-ефтиното, нищо не ти плащаме и ти купуваш всичко скъпо. И си плащаш цялата сума, без да има каквото и да било доплащане. Което е изключително, това е за бедните хора става въпрос. Този, който има средствата, той няма да отиде. Не отива до каса, той не отива да се занимава с тези неща. Не можете да си представите как това е 6 хиляди лева сега за събираме помощи за един човек, който да може да си плати операцията направена, сложени с стабилизаторите. Той може да ходи, уча се да ходи. Не може така да продължава. Значи винаги тежестта е върху тези, които най-малко имат. В България не знае защо. Другото, което е, можете ли да гарантирате, че наистина милиард и 600 милиона от касата бяха удържавени и сложени в резерв? Може ли да гарантирате вие, че ще ги върнете отново на хората, защото това са техните осигуровки? Значи в касата, нали, виждате, че се плаща.
Нали не спорим да. С нас, ние
конструкцията. Чакай да видиш какво ще намерят резерви.
Да,
аз ще да ви кажа, да ви отговоря за това, защото аз преко път, като някой като поставя неща, които ние сме ги искали 3 години в парламента и сега някой с широко отворени очи казва, ама вие защо не искате това? Аз казвам, аз това го искам от 3 години. Вие оня ден излезнахте на улицата и го поисках, аз го искам от 3 години. Вие къде бяхте, когато аз го искам?
Аз го искам от много.
Това за здравната каса, ние го поставяхме 3 години в парламента. Че се национализират средствата на хората. Това стигнахме до Конституционния съд. И Конституционния съд го върна. Въпросът е какво ще намериме от това, което е прибрано. Но това, което е прибрано, въпросът е, че няма да бъде национализирано втори път и че ще си бъде там и ще се използва за това, за което е предназначено. Ние за това го отстояваме 3 години. Това не е нещо, което ние може да ви го кажем като обещание, а това е наш капитал, с който ние влизаме в тази кампания, защото ние това сме отстоявали като позиция. И всеки път, когато го казахме това на нашите колеги, получавахме само едни ехидни усмивки. В смисъл, ще правим това, което искаме да правим. Ние Конституционния съд го обърнахме в този мандат на районния съд. Ние имаме толкова обжалвания на неща, които са против Конституцията, а това да вземеш тези пари е против Конституцията, нали? И той го реши Конституционния съд, само че го реши, просто се случват по-бавно нещата. Така че това е не само, че ще ви го гарантираме, но ние с нашите действия мисля, че сме ви го показали. А аз иначе трябва да ви кажа, ще го поставя този въпрос специално на Пламен Орешарски за помощните технически средства. Аз колкото знам, той по-скоро е привърженик на това целево да се субсидират такива неща и да се плаща ДДС, т.е. по друг начин да стане поевтиняването. Не чрез премахване на ДДС, а чрез примерно целева субсидия. Но това, което исках да поемем като гаранция пред вас, е когато тръгне обсъждането на бюджета за 2014 година, давайте да гледаме перо по перо какво се предвижда и да видим това от това, което е написано в стратегията, защото това вече е конкретен разговор. И да се каже, а тук пак сте забравили да поемете тези помощи, тук пак сте забравили това да бъде като процент към линия на бедността или към минимална работна заплата, да видим какви конкретни средства могат да бъдат предвидени. И това да се гледа конкретно в бюджета за 2014 година. И това е конкретен разговор по пера, за да не продължи тази тенденция, на която вие казвате, все повече и повече хора да изпадат, а да се опитаме да задържиме на едно ниво и да обърнем тази тенденция.
Това става дума.
Предприемат
с заетост и така нататък, за да не се нуждаят от социално подпомагане хората, включително и тези са увреждани. Над 220 хиляди, говоря, когато правихме стратегията 2011 година, нямам и статистика като хората, дай Боже, сега регистъра го въвеждаме към Агенцията за хората с увреждане и там ще имаме много сериозна информация, ще се колят някакви информационни системи и стане ясна картината, но тогава около 220 хиляди хора в икономически активна възраст с увреждания бяха извън системата на заетостта. Огромен ресурс. Огромен човешки ресурс.
Поради липса
и на тях трябва да се гледа като един на така национален социален капитал. Колкото и гръмко да звучи, ако тези хора работят, няма да имат нужда от социално подпомагане. Те ще бъдат дъноплатци нормално. И така нататък. До 90-та година, ние повече са млади хора, България може да си има гусури. Но България работи един уникален световен мащаб модел по съветски тертип, кой ще се приказва. В България хората с увреждания всички работи. Не работиха тези, които нямаха физическа възможност, имаха проблем. И колкото да ви звучи фантастично, демокрацията ни завари с 95 предприятия, в които работеха над 110 хиляди български граждани, от които над 60-70 хиляди човека с увреждания. Нашата система беше бяха интегрирани в държавния сектор, в сив пазар, беше чудесия. Работеха тези хора и то на много сериозна индустрия. Нашата система произвеждаше в 34 филиала и 13 предприятия, 10 хиляди работника, 7 хиляди от тях слепи. Че говорим монополни производства, цялата пивоварна и безалкохолна промишленост, капачките и кронките ги произвеждаха слепи. Всички филтри за двигатели с вътрешно горене, освен Гарантов, Чарво, Добрич, ги произведаха слепите в София. В великото време на българското златно кароустроение нямаше кар България, който е инсталации да не бяха правени слепите в София. И така нататък и така. Тогава това можеш. Кооперация, държавния сектор и така нататък. И шумонизирани производства. И те бяха една пълноценна част от обществото с достойни доходи, данъкоплатци, с образование на децата си и така нататък.
И да вметна в...
И няма да го върнем.
Това, което господин Долъпчев казва. Тези предприятия...
Всичко това го разрушихме.
Независимо дали бяха на тих труд, на слепите, те бяха и най-богатите икономически субекти.
Но то да. Просто чуден го правим път.
Вижте,
култура...
Само Ванче, аз искам да стане ясно едно нещо от тази среща, че в лицето на представителите на Коалиция за България ние сме вашите представители в следващия парламент и това ви го декларираме на тази среща. Това, което каза господин Курумбашев, искам да ви кажа, че народните представители на Коалиция на България няма да гласуват бюджет, в който са урязани средствата за хората с увреждания. Няма да гласуваме бюджет, в който предварително ние няма да се гласуваме с вас отделните ви потребности, разписани в него. И това е ангажимент, който го поемаме тук и ние в диалога, който ще вадим, ще си го потвърдим това нещо. И няма как да гласуваме такъв бюджет. Тъй като държавата не може да стоварва тежестта на най-неоправданите и на хората, които не могат да си помогнат сами. Това е принцип, който ние няма как да приемем. За сметка на ширища се контрабанда, примерно в държавата, ние, защото ни е най-лесно да уреждам социалните помощи за хората с увреждане в различен план. Така че ние този ангажимент ви го поемаме. Имате тук пред вас немалко народни представители в следващата парламентарна група и имайте предвид, че те са ваши народни представители и ще представляват и вашите интереси конкретно. Баня, може би за образованието искаше да кажа.
Някои неща да допълня. Да благодаря за възможността да се срещнем и наистина да потвърдя това, което каза и господин Желю Бойчев, а именно, че ние сме така абсолютно готови и открити за разговори и за работа по бъдещия закон за предучилищна подготовка и възпитание и училищно образование, защото факт е, този закон, който предложиха управляващи, не беше приет в зала. Ние имахме, държа да подчертая, концептуални различия, свързани най-вече с финансови параметри, защото ето сега коментираме какви са средствата, които държавата отдели за образование през последните години. За съжаление, на най-ниско ниво в европейски, бих казала и в световен мащаб, така сравняваме се с държави, които не се намират на европейския континент, може би доста по-на юг от нас и в други континенти. Така че ние бяхме против да се дават при тези ограничени възможности на бюджета да се дават пари за частни училища. Бяхме против това, което каза и господин Даловчиев. Против сме да бъдат грубо пренебрегвани национални традиции, които са доказали през вековното развитие на свободната българска държава своите позитиви, за сметка на това да се вкарват чужди модели, които в България се експериментират в различните области на образователната и на научната ни система. Така че, за съжаление, с днешна дата мога да кажа, че ние така за 3 години и половина изпълнихме всичко това, което ни предупреждаваха ЮНЕСКО през 2009 година в своя нарочен доклад. Имам предвид доклада, който беше адресиран към цялата световна общност, а той казваше следното. Внимавайте, когато провеждате рестриктивна финансова политика, да не стигнете до хуманитарна криза. И с днешна дата, както виждате, така някои от управляващите си разрешават да коментират човешкия фактор като материал, лош материал или така в различна ценова общност, но успоредно с това, наистина днес ние говорим вече за хуманитарна криза. Да кажа, че от миналата година ние обсъждаме в Българска социалистическа партия провеждането на една конференция, която смятахме и щяхме да отправим и към вас покана за участие и покана за диалог и съвети. И тази конференция смятахме да я проведем в град Бургас във връзка именно с децата със специалните образователни потребности. Защото и вчера синдикатите изнесаха данни, които са изключително безпокоителни на фона на демографската криза. Оказва се, според тях, за съжаление все още не можем да ги проверим до край, че 42% от учениците в българското училище са с специални образователни потребности. На фона на демографската криза това наистина представлява огромен проблем за България и въпрос, който изисква след 12 май спешни мерки, а не само разговори. Така че наистина се надявам, че след 12 май ние ще проведем ще обсъдим с вас много активни мерки, ще приемем вашите решения и ще въведем по най-бърз начин специализирана програма, национална програма, обезпечена в финансови параметри, с които да започнем постепенно да решаваме тези въпроси. Факт е, че не можем да ги решим изведнъж, факт е, че не знам защо така се получава, но ние българите се оказвам в една много парадоксална ситуация. Всяко правителство като че ли открива, върви към великите географски открития, забравяйки, че все пак 15 век е открита Америка. И така, особено в образование, това се оказа много пагубно. Така че това, което предлагам, наистина има много позитивни практики. Господин Долапчиев коментира, мисля, че едно от средствата. В нашите програми ние го имаме разписано. Става въпрос за Българска социалистическа партия. Ние наистина смятаме, че за да имаме възможност да преразпределяме средства, трябва да имаме политика, която да насърчава производството. Няма как да очакваме, че ще имаме и ще калкулираме някакъв допълнителен ресурс, ако тази държава нищо не се произвежда, има само услуги. Нали, услугата, сега, ако се развиваме само като туристическа дестинация или някакви други услуги предлагаме така на тези...
Ще ги изнасяме.
Така че действително тук трябва да имаме едно обществено съгласие. Така че всичките тези мерки, за които вие коментирахте, опита, който споделихте и онова, което доколкото разбирам, би трябвало така да развиваме съвместно, защото аз мисля, че днешният диалог всъщност е началото на изключително добро сътрудничество след 12 май. Каквото било, сега да се надявам, че вчерашната информация също така от правителството е малко прибързана. Имам предвид това, че те предлагат същата рестриктивна политика до 2016 година, която беше провеждана от министър Дянков, което ми се струва, че не би трябвало да бъде допускано от служебно правителство, защото всички ние в момента коментираме точно проблемите, свързани с човека, а не с други проекти, които бяха осъществени през последните години. Така че образованието за нас наистина е приоритет, много важен приоритет. Достъпа и до образование на всички български граждани, независимо от проблемите, които има, особен акцент върху наистина децата със специални образователни потребности и възможността те да бъдат адекватно интегрирани в образователната система. Без да разрушаваме и утвърдени традиции. Това искам да кажа категорично, защото наистина ние си направихме своите бележки от някои от грешките, които сме допускали. Като общество коментирам през последните 20 години и смятам, че тук има какво да вървим напред.
Приключи току-що срещата на кандидатите за народни представители от 23, 24 и 25 многомандатни избирателни райони София на Коалиция за България с национално представените организации на хората с увреждания, с Националния съвет за интеграция на хора с увреждания, с ръководствата на Съюза на инвалидите, Съюза на глухите, Съюза на слепите и родителски организации на хора с увреждания. Тук от мястото на събитието в момента се намирам близо до господин Желю Бойчев и Петър Курумбашев и ще ги помоля за едно кратко интервю. Може ли едно кратко интервю за радио КЗ? Пламене, чуваме ли се?
Да, чуваме се. Анита, само ще те помоля малко по-близо до слушалката да говориш.
Да, приключи срещата. Тук от място на събитието бяха Елка Димитрова, която е заместник-председател от национално представените организации на хората с увреждания. Тя каза, че ситуацията не е лесна в страната. Имаме определени искания да продължим конструктивния диалог с национално представените организации да разширим достъпността, т.е. в архитектурата, в работата, както и в образованието. Настояваме за мерки по отношение за лицата с психически разстройства и увреждания, да се вдигне връзката с заместник-председателя на Националния съвет. Имат желание той да бъде заместник-председателя на Министерски съвет, а не както е в момента. Той да е министъра на труда и социалната политика. Господин Бойчев представи хората от тяхна страна. Каза също така, че се отнасят изключително сериозно към този въпрос. Тук беше господин Петър Курумбашев, който е ръководител на листата в 24-ти многомандатен избирателен район Ваня Богданова, която е в листата в 25-ти многомандатен избирателен район.
Анита, ще те помоля само малко по-близо до микрофона и до слушалката и по-високо да говориш.
Гергана Алексиева, която е представител. Тя десета в листата в 23-ти многомандатен избирателен район. Тук беше и Ваня Добрева, която е на която е втора в листата в 23-ти многомандатен избирателен район. В момента се насочвам към господин Бойчев. Бойчев, може ли едно кратко интервю за Радио КТ? При мен е господин Желю Бойчев. Какви са вашите предложения за по-засилена интеграция на хората с увреждания в обществото?
Ами какво да ви кажа, аз съм потресен от това, което чува в момента. Няма как да приемеш крайна сметка цената на тежките времена, в които живеем, да бъде стоварена на възможно най-неоправданите хора и потърпевши да бъдат хората в неравностойно положение, които не могат да се помогнат сами. Това стана ясно от разговора в момента. Айде замразили доходите на хората, колегите от ГЕРБ, хубаво. Ама да отрежеш актуализация на социалните плащания за хората, които са в неравностойно положение, това вече граничи с престъпление. И другото, което ме възмути изключително много е, не може да се оказва натиск върху представителни организации на хора с неравностойно положение, да не присъстват на срещите с представителите на коалиция за България. Това е... Това мина на всеки граници на нормално поведение и на разумно поведение от тях. Проблемите на тези хора трябва да получат разбиране от обществото и от всички институции и подкрепа. Те не могат да бъдат политизирани върху тях, не могат да бъдат партизирани и да се прави политика върху тях, а точно обратно, трябва да се търси абсолютен консенсус. Националният съвет ни даде съвсем ясни предложения, конкретно разписани. Не виждам никакво... Има съгласие по редица, по една част от мерките, дори нормативно са разписани и приети. Оказва се, че проблема е, че не са бюджетирани и няма предвидени средства с тях. Така че надявам се за едно по-социално чувствително управление след 12 май, което ще осигури нужните средства за това. Пак казвам, те не са никак много средства, да не говорим за някакъв голям бюджетен проблем. Няма как и има безумни нормативни пречки. Аз съм потресен от това, което чух. Хора, които са по един или по друг начин в неравностойно положение и то за болести, които очевидно, че няма как да бъдат проведени, примерно ако човека е сляп, ако човека няма крайници и други, се казва, че трябва да ходят през няколко години да се освидетелстват на ТЕЛК, което е безумно. И комисиите по ТЕЛК чакат от... има записване от 2008 година. В момента сме 2013 година. Защото е оставил тези хора абсолютно изоставени. Това ние не можем да го приемем. Вижте, не случайно тук беше една немалка парламентарна група на Коалиция за България. Виждате, трите листи бяха водачите на листите в София, бяха народни представители до сега и бъдещи народни представители. И поехме ясен ангажимент, че ние ще бъдем представителите на тези хора в парламент. Поехме ясен ангажимент, че ние няма да гласуваме бюджет, който намаля тези средства.
А какъв диалог провежда БСП с представители на организациите на хората с увреждания?
Този диалог е постоянен и тази среща е част от този диалог. Аз дори не я разглеждам като текст на призвоната кампания, тъй като ние декларирахме, че всяко едно предложение, мнение и въпрос, който касае тези хора, ще бъде коментиран с тях. И тогава ще бъде формирана нашата позиция и ще бъде защитавана. Става въпрос за парламент или за изпълнителна власт от нашите представители.
Да, ако успеете ли да излучите правителство след изборите на 12 май, ако сте почти наравно с ГЕРБ?
Ами, струваме се, че ще бъдем над ГЕРБ, въпреки прогнозите, които виждате в момента. Още повече, че мисля, че в българското общество има ясно разбиране, че политиката и начина, по който управляваше ГЕРБ, не може да продължава. И мисля, че парламентарно представените политически сили се постигна този консенсус, че това трябва да остане в миналото и България да тръгне в друга посока. Една радикална промяна, една надежда, една вяра в едно по-перспективно, по-свободно, по-демократично развитие на България.
Добре, благодаря ви много за това интервю. Довиждане, лек ден. Пламене, чуваме ли се?
Да, чуваме се, Анита.
Чухме господин Желю Бойчев, който даде специално интервю за Радио К2. В момента се насочвам към госпожа Ваня Добрева. Искам отново и на нея да й задам тези въпроси. Надявам се тя да успее да я хвана, тя да не си тръгне. Госпожо Ваня Добрева, може ли едно кратко интервю за Радио КП? Какви са вашите предложения за по-засилена интеграция на хората с увреждания в обществото?
Първите ни предложения засягат анализ на цялостната ситуация, защото това и коментирахме на днешната среща. Се оказва, че ние сме много добри в това да поставяме нови традиции. Онова, което е работещото, разрушаваме. Така че нека да наистина да прегледаме работещите модели, за да вървим напред. Първите, разбира се, инициативи ще бъдат свързани с бюджет 2014 година, с прекратяване на порочната практика на България да се развива в условията само на финансови рестрикции. Аз съм безкрайно обезпокоена от вчерашните съобщения, че служебното правителство е приело програма за финансова стабилност от 2016 година. Не знам какви са тези правомощия, които им се дават да ни налагат тази финансова политика, т.е. да продължават финансовата политика на господин Симеон Дянков, нещо, което ние сме дълбоко несъгласни. И тъй като тази политика води до тези проблеми, които днес поставиха хората с увреждания, именно, че не само за тях, но и за всеки българин, как ние сме в хуманитарна криза, това е първия въпрос. Първо трябва да размразим тази политика на геноцид на българския гражданин.
Какъв диалог провежда БСП с представители на организациите на хората с увреждания?
Днес проведахме много важен разговор. Този важен разговор съдържа така като края резултат. Готовността на организациите да работят съвместно с нас след изборите за решаване на конкретни въпроси. Ето, например, по проблемите на образованието, да кажем, ние се договорихме. По-конкретно ще имаме срещи, в които ще изясним отделни законодателни текстове, както и въпроси, свързани с професионалното образование. Мисля, че в този диалог така се крие залога за бъдещето. Иначе да се срещаме само по избори, да си правим обещания, смятам, че така, не е целесообразно. Трябва да вървим напред. Просто България трябва да се развива.
Да. А ще успеете ли да излъчите правителство след изборите на 12 май, ако сте наравно с ГЕРБ?
Аз се надявам, че първо резултатите на изборите ще посочат конкретна и категорична подкрепа за Коалиция за България, защото Коалиция за България не иска първо властта самоцелно, а коментира именно националните въпроси и тяхното решаване. Така че не виждам за какво точно съдържа вашия въпрос. Мисля, че ние сме показали министър-председателя, за разлика от партия ГЕРБ, което не знам все още, господин Бойко Борисов и господин Дянков, всъщност това ли са кандидатите и господин Цветанов, не зная.
Добре, благодаря ви много за това интервю. Да ви за на лек ден.
Вие слушахте запис от среща на кандидатите за народни представители от 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район София на Коалиция за България с национално представените организации на хората с увреждания, която се проведе на 23 април.